această dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei. Astăzi este joi, 18 noiembrie și eu sunt Oana Serafim. 7 grade maxim astăzi la Chișinău și noaptea vor fi 3 cu plus. La weekend se anunță temperaturi peste 10 grade. Despre evoluțiile de la Marea Neagră, opiniile secretarului adjunct al Alianței Nord-Atlantice, Mircea Joană, într-un interviu în exclusivitate cu Serviciul pentru România al postului nostru și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul și fostul dizident Alexandru Călinescu, despre dansul politic de la București, considerat a fi învârtita. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giorgescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Guvernul Gavriliță a aprobat proiectul de lege cu privire la compensarea majorării tarifelor la gaz și energie termică, după ce prețul la gaze a crescut cu peste 140% pentru noiembrie, în baza noului acord de 5 ani încheiat de Republica Moldova cu Gazprom la sfârșitul lunii octombrie. De compensații vor beneficia toți consumatorii casnici, indiferent dacă au contracte individuale sau prin asociații de locatari. În cazul gazului, statul va compensa 67% din majorarea tarifului pentru primii 50 de metri cubi și 50% din majorarea tarifului pentru următorii 100 de metri cubi. În cazul energiei termice, statul va compensa 67% din majorarea facturii pentru prima gigacalorie. Miniștrii de externe moldoveni și rus Nicolae Popescu și Sergei Lavrov au spus miercuri la Moscova că țările lor pledează pentru o colaborare pragmatică, reciproc avantajoasă și în interesul comun al celor două țări. Totodată, Nicu Popescu a cerut din nou retragerea militarilor ruși din stânga Nistrului și ridicarea restricțiilor de import impuse de Rusia mărfurilor moldovene. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov, pe de altă parte, a vorbit vag despre o cooperare economică care se restabilește, dar și despre rolul de garant al Rusiei în reglementarea transnistriană. Totodată, el a respins din nou acuzațiile occidentale că Rusia ar fi încercat să șantajeze Moldova în timpul crizei gazelor din octombrie, încheiată cu semnarea unui nou contract. Citez, sunt încercări continue de a interpreta ceea ce se întâmplă în spațiul nostru comun într-un mod greșit, a susținut Lavrov la Moscova. În timp ce Nicu Popescu a rezumat astfel situația actuală, nu-s probleme, sunt gaze. Ce se întâmplă acum în Republica Moldova este un punct luminos pentru democrație, în condițiile în care în ultimii ani se vorbește tot mai mult despre faptul că democrația este în retragere pe plan global și că în unele țări libertățile au fost în declin, a declarat miercuri la Chișinău șefa agenției SUA pentru dezvoltare internațională USAID, Samantha Power. Oficialul american a mai spus că președinta Maya Sandu este așteptată la summitul pentru democrație organizat de președintele american Joe Biden în 9 și 10 decembrie.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
7 grade maxim anunțat astăzi la Chișinău și cer acoperit. La Kiev tot cer acoperit, dar mai frig. Maxima nu depășește 3 grade. La Moscova 0 grade. La București tot înnourat ca la Chișinău, dar 11 grade. Aici la Praga tot la fel, doar cu 2 grade mai frig decât la București. La Roma 19 grade și soare, la Madrid 15 și soare, iar la Lisabona la fel ca la Roma, soare și 19 grade.
Astăzi în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova să notăm ședința în plen a Parlamentului care a urmat să dezbată moțiunea simplă împotriva Ministrului Sănătății, inițiată de fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. La Chișinău are loc vizita șefului diplomației Turciei, Mevlut Cavusoglu, care are la prânz anunțat o conferință de presă cu gazda sa, ministrul moldovean de externe Nicu Popescu, tocmai reîntors de la Moscova. Vicepremierul Moldovei pentru infrastructură Andrei Spânu se va afla astăzi și mâine la Kiev, unde, potrivit agentei anunțate de guvern, va avea convorbiri cu oficiali ucrainieni și din domeniul energetic și din cel al infrastructurii. Este anunțată și o ședință a Consiliului Superior al Procurorilor după prânz. Din agenda internațională, după violențele din ultimele zile de la granița dintre Belarus cu Polonia, provocate de valul de migranți, mai ales din Orient, sprijiniți de autoritățile de la Minsk, astăzi este anunțată repatrierea primului grup de irakieni. Președintele Statelor Unite Joe Biden îi are astăzi ca oaspeți pe premierul Canadei Justin Trudeau și pe președintele Mexicului Andreas Manuel López Obrador. În Germania este anunțată o dezbatere în Parlamentul de la Berlin pe tema înăspririi măsurilor anticovid odată cu creșterea numărului de cazuri în așa numitul val al patrulea. La Viena se așteaptă ca Parlamentul să-i ridice imunitatea fostului cancelar Sebastian Kurz, care a demisionat luna trecută. Procurorii au anunțat că Kurz și alte 9 persoane sunt anchetate în legătură cu informația că ar fi folosit bani publici în 2016 și 2018 ca să-și asigure o presă favorabilă. Kurz a negat acuzațiile. Comisarul Uniunii Europene pentru Comerț, Didier Reynders, se va afla astăzi la Varșovia, iar comisara Uniunii pentru Competiție, Margrethe Vestager, va anunța recomandările Comisiei pe tema legilor antitrust. La Washington se așteaptă să apară în fața instanței Steve Bannon, fost consilier al fostului președinte Donald Trump.
Interviul emisiunii.
În actualul context regional tensionat, cu îngrijorările legate de evoluțiile de la granița dintre Belarus și Polonia, legate de valul de migranți, susținuți de regimul de la Minsk, care încearcă să pătrundă în spațiul Uniunii Europene, cu masarea de forțe militare rusești la granița cu Ucraina. Corespondenta Serviciului pentru România al postului nostru, Carmen Valica, i-a adresat mai multe întrebări adjunctului secretarului general al NATO, fost ministru de externe, al României, Mircea Joană. Domnul Joană a fost întrebat despre evoluțiile de la Marea Neagră, considerate de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, drept provocatoare.
Our actions and our communications are pretty straightforward.
Acțiunile și comunicările noastre sunt destul de simple. Tot ceea ce facem în Marea Neagră sau pe flancul estic al NATO este pur defensiv și perfect transparent. Deci nu este absolut nicio surpriză pentru nimeni când facem poliția aeriană, când suntem prezenți cu vase în Marea Neagră sau în alte zone. Este ceva ce facem pentru că avem în regiunea Mării Negre, pentru că ați întrebat despre Marea Neagră, avem 3 aliați, România, Bulgaria și Turcia. Și avem de asemenea 2 parteneri foarte importanți, ceea ce numim parteneri de oportunități sporite, Ucraina și Georgia. Așa că este legitim să facem din nou, în mod transparent și defensiv, genul de acțiuni pe care le desfășurăm. Și până la urmă nu a fost NATO cel care a ocupat Crimea și nici nu am invadat estul Ucrainei. Așa că tot ce am făcut după 2014 a fost pur defensiv, descurajare și apărare, așa cum ar trebui. Dar mereu cu grijă să nu fim provocatori sau creăm un sentiment de interpretare greșită. Deci declarațiile de la Moscova sunt uneori doar pentru simplul uz al comunicării publice. Faptul că Rusia consideră că apele teritoriale ale Crimeei afectează strategia Alianței Nord-Atlantice la Marea Neagră, a fost întrebat Mircea Joană.
We are not and will never recognize the illegal and immoral annexation of Crimea. This is something that is
nu recunoaștem și nu vom recunoaște niciodată anexarea ilegală și imorală a Crimei. Asta este absolut normal. Amintiți-vă, cu multe, multe decenii în urmă, înainte ca NATO să înceapă să se extindă după căderea comunismului, că Occidentul nu a recunoscut niciodată anexarea ilegală a țărilor baltice de către Rusia sovietică. Deci aceasta este o politică standard pentru noi. De aceea, navigația liberă și libertatea maritimă în Marea Neagră și în Marea Azov sunt foarte importante pentru noi. Și atunci când vine vorba despre prezența navală a NATO în Marea Neagră, respectăm pe deplin dreptul internațional și normele internaționale de trecere maritimă liberă și sigură în apele libere ale lumii, nu numai în Marea Neagră. Mircea Joană a mai spus în legătură cu Ucraina și actuala situație.
NATO is a defensive organization. All the rhetoric mentioning NATO as a potential threat to
NATO este o organizație defensivă. Toată retorica care menționează NATO ca o potențială amenințare pentru Rusia pur și simplu nu este adevărată. Și de asemenea trebuie să spunem că îi sprijinim pe deplin pe partenerii noștri ucrainieni. Vom continua să le exprimăm sprijin politic și practic. De asemenea, susținem eforturile comunității internaționale de a găsi o soluție diplomatică la problema nesoluționată din estul Ucrainei. Formula de negocieri Normandia, celelalte eforturi ale comunității naționale care au făcut acest lucru. Și desigur, colaborăm și cu Uniunea Europeană. NATO și Uniunea Europeană lucrează împreună când vine vorba de Ucraina, când vine vorba despre Republica Moldova, când vine vorba despre Georgia. Ei sunt parteneri foarte importanți ai NATO și suntem îngrijorați de acumularea militară neobișnuită și uneori chiar provocatoare a Rusiei în jurul Ucrainei. Cât de serios este riscul unei agresiuni militare a Rusiei împotriva Ucrainei în acest moment? A fost întrebat Mircea Joană, secretar adjunct al Alianței Nord-Atlantice.
Of course we are not in the position to publicly comment on the hypothesis of what is
Bineînțeles că nu suntem în poziția de a comenta public ipoteza care ar fi motivul acestor acțiuni neobișnuite ale Federației Ruse și desigur există servicii de informații, împărtășim informații în mod activ cu aliații în cadrul alianței. Desigur, analizăm ceea ce numiți conștientizarea situațională doar pentru a ne asigura că avem o imagine completă a realității de pe teren. Dar nu sunt aici să speculez care ar fi raționamentul din spatele acestui tip de activități neobișnuite ale armatei ruse în jurul Ucrainei. Oricum, NATO, ca întotdeauna, este vigilentă și, bineînțeles, când vine vorba de teritorii aliate și de națiuni aliate, populații aliate, ca întotdeauna, suntem foarte fermi în descurajarea și apărarea împotriva oricărei amenințări din orice direcție. În ceea ce privește situația de la granița dintre Alianța Nord-Atlantică și Belarus, secretarul adjunct al NATO a declarat:
NATO has issued a statement of all 30 allies in support of our Polish, Lithuanian and even Latvian.
NATO a emis o declarație tuturor celor 30 de aliați în sprijinul prietenilor și aliaților noștri polonezi, lituanieni și chiar letoni. Aceasta este evident o tactică hibridă agresivă de a folosi migrația ca instrument politic pentru a încerca să destabilizeze un aliat și membru al Uniunii Europene, în cazul Poloniei și al celorlalte țări. Și desigur, suntem ferm în spatele aliaților noștri polonezi și lituanieni și știm că toată lumea știe că acesta este ceva care face parte dintr-un nou arsenal de instrumente hibride pe care Belarusul le folosește împotriva vecinilor săi. Și bineînțeles, știind relația strânsă și parteneriatul dintre Belarus și Federația Rusă, știm de asemenea că există, știți, o modalitate prin care Moscova nu este indiferentă sau necunoscută. A spus Mircea Joană, secretar adjunct al Alianței Nord-Atlantice, într-un interviu acordat lui Carmen Valica de la Serviciul pentru România al postului nostru de radio.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, cu profesorul și fostul dizident Alexandru Călinescu de la Iași despre recentele evoluții politice din România.
Învârtita este numele unui cunoscut dans popular în care cuplurile se rotesc pe loc, făcând pași mici, ba la stânga, ba la dreapta. O adevărată frenezie a învârtitei pare să-i fi cuprins pe liderii celor două mari partide românești, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal. S-au atașat atât de mult unul de altul, încât a trecut ceva vreme de când bat pasul pe loc, ținându-se strâns în brațe, ca nu cumva să vină cineva să-i despartă. Ba chiar au ajuns la concluzia că învârtita, rebotezată, rotativă, poate fi principiul pe baza căruia să se construiască viitorul guvern. Ideea totuși nu e nouă, chiar dacă nu a fost aplicată până acum în sfera executivului. În anii 80 ai secolului trecut, când partidul dădea cu țărita benzină, genialul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut măreața idee ca posesorii de automobile să meargă cu mașina duminica prin rotație. O duminică, cei cu mașini cu numere fără soț, cealaltă duminică, cei cu numere cu soț. De fapt, Partidul Comunist, și nu numai cel de România, acorda multă prețuire unui principiu organizatoric numit rotația cadrelor. Acest principiu era foarte eficient întrucât permitea celor care luau la un moment dat puterea în partid să-i marginalizeze în posturi subalterne pe foștii lideri sau pe rivalii potențiali. Ideea cu alternarea prim-miniștrilor, o perioadă un social-democrat, o perioadă un liberal, are așadar antecedente promițătoare în istoria noastră. Confuzia politică actuală a dat naștere, pentru a putea fi descrisă, unor bizare acrobații lexicale. Așa a apărut, de exemplu, cuvântul flexibilizare, menit să caracterizeze atitudinea unui partid față de propunerile și reticențele celuilalt partid. Pentru alternanța premierilor s-a impus deocamdată cel puțin termenul de rotativă, care li se va fi părut mai marilor liberali și socialiști mai intelectual și mai subtil decât banalul rotație. Fapt este că democrația noastră originală, pe care o profetiza acum 3 decenii Ion Iliescu, atinge o treaptă superioară sub mandatul lui Klaus Iohannis. România normală, pe care o tot invoca actualul președinte, este pe cale să devină România rotativă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără un citat. Cele mai importante 2 zile din viața ta sunt ziua în care te-ai născut și ziua în care afli de ce. Gândul îi aparține scriitorului american Mark Twain, considerat unul dintre cei mai importanti scriitori americani. Este autorul romanelor Aventurile Tom Sawyer și Aventurile lui Huckleberry Finn, cărți pline de umor și înțelepciune. A trăit între 1835 și 1910. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.